Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Stále mluvíme o tom, že se svět kolem nás proměňuje. O tom, že se blíží nějaká změna, která nás vyšine ze zaběhnutých kolejí. Ale jaké povahy ta změna bude, to netuší nikdo z nás. A tak zbývá jen jedna možnost. Pokusit se být připraven na jakoukoliv změnu. Na cokoliv, co se reálně může přihodit. Protože, jak říká jeden z největších znalců kolapsu civilizací, autor a spoluautor knih například Příběh civilizace nebo Kolaps a regenerace, profesor Miroslav Bárta, kolaps v našem kontextu znamená mnohem spíše zásadní a rychlou změnu a transformaci, které tvoří líc mince, jejíž růd je ve znamení obnovy a nového vzestupu. Proto je dobré přemýšlet o cestách, kterými se může ubírat v budoucnu naše společnost. Protože mnohého zlého se dokážeme vyvarovat už jen tím, že budeme připraveni alespoň na ty základní možné varianty. Vždyť nejhorší smrt, jak říká lidové pořekadlo, je ta zleknutí. Pamatujme tedy na to, co dodává autor. To, že nastává kolaps, si lidé obvykle uvědomí až v jeho konečné fázi, kdy už je na všechno zpravidla pozdě. Milí posluchači, myslím, že po tomto úvodu je už všem jasné, kdo bude mým dnešním hostem. Autor zmíněných knih Kolaps a regenerace, Příběh civilizace či Povaha změny, egyptolog profesor Miroslav Bárta. Buď vítán.
Dobrý den.
Miroslave, chytím se hned těch posledních slov z úvodu, jelikož o kolapsu mluvíme, tak by to mohlo znamenat, že si ho začínáme uvědomovat, takže logicky bych z toho mohla odvodit, že jsme v závěrečné fázi kolapsu, protože už jsme si toho všimli.
To je velice těžká otázka a myslím, že na ní nikdo nemá odpověď a přirozeně taky ne. Je velká pravda to, co jste říkala, totiž, že velice často je problém uvědomit si, že nějaký kolaps nastal. Myslím si, že ale zároveň velice dobře, že v současné době, když člověk vyjde na ulici, zapne si rádio, podívá se na televizi, lidi, nebo je to aspoň můj dojem, začínají víc, nebo začali víc přemýšlet, mluvit o tom, že to, co je, co jsme dlouhý roky považovali za něco, co tady bude věčně, tady být už nemusí a kladou si otázky, které směřují k věcem jako, no a co bude, když tohle nebude, jaký je možný další vývoj, co to pro nás znamená, máme rodiče, máme děti, stane se to rychle, stane se to pomalu, dojde k tomu postupně nebo velkým skokem. No a to, že lidi se ptají sami sebe, ptají se ostatních, dělají se k tomu pořady, konečně ty, jsi velká průkopnice tady těch témat už roky, tak si myslím, že je dobře, protože čím víc člověk přemýšlí o sobě, o své době, o budoucnosti, tím se jakoby začíná připravovat na možná řešení třeba i méně příjemných záležitostí.
Pane profesore Miroslave Bárto, my jsme spolu mluvili před 4 lety.
To je tak dlouho už.
Už je to, tedy myslím, naposledy ve veřejném prostoru. Když se na to podíváš zpětně, co se od té doby změnilo? Jak jsme se vyvinuli, co se týká uvědomování si možných rizik?
Určitě se ledaco změnilo, myslím si, že dneska už i oficiální instituce mluví o tom, že třeba připravovat se na různé složité situace. Myslím, že se zásadně proměnila bezpečnostní situace na celém světě. Vidíme, nebo můžeme číst každý den o tom, jak jednotlivé supervelmoci dneska navyšují své rozpočty, jakých dosahují úspěchů a ve vyzbrojování. Zároveň jsme zažili začínající vlnu migrace, která svým způsobem zasáhla velkou část Evropy a to doznívání tady toho počátku můžeme zažívat taky vlastně v reálném čase. To doznívání tím myslím malé epizodické události typu Chemnitz a nebo potom jednání mezinárodní se státy především v jižní části Schengenu. Takže i málo vnímavý člověk si musí všimnout, že ty věci se někam sunou a nejsou záležitostí jenom nás samých nebo jaksi vnitřních procesů vývoje společnosti nebo společností, ale velice dobře lidé také vnímají, a to je další bod, který se zásadně změnil, to, že se proměňuje přírodní prostředí. Velice často se to jako redukuje na klimatickou změnu, ale to je prostě velice nepřesné konstatování. Tady jde o to, že celá ta planeta, celý její přírodní rámec se zdá, že se proměňuje, a z toho zase vyplývají další otázky. V první řadě, do jaké míry je to přirozený dlouhodobý proces, který souvisí s tím, že i planeta nějakým způsobem dýchá, a do jaké míry je to proces, který jsme zavinili, v úvozovkách zavinili my.
Když se podívám na tvé dřívější výroky, tak v roce 2013 si v České televizi řekl, že naše civilizace je na pokraji kolapsu. A řekl si to proto, že si k tomu došel na základě svých zkoumání, pozorování, studia. A přesto se zeptám, řekl bys to dnes stejně, když si uvědomím, co se mimo jiné také sneslo na tvoji hlavu?
Asi bych to neřekl stejně, protože ta věta implikuje, že kolaps bude zítra nebo maximálně pozítří. Takže v tom to bylo nepřesné. Nicméně to, že naše společnost je ve stavu, který připomíná veškerá historická data, která máme o společnostech v tomto stádiu vývoje těsně před velkou změnou, ztrátou komplexity, složitosti, což je ten kolaps ve společenských systémech, tak bych řekl, že ano. Když se podívám jenom na důsledky řešení ekonomické krize roku 2007-2008, naprostou ztrátu legitimity takzvaných elit, ať už jsou ekonomické nebo politické povahy, a ten rok 2008 je skutečně velký přelom. Znamenal velkou ztrátu důvěry lidí ve své v úvozovkách lídli, že dokázou něco řešit, protože tehdy ten účet samozřejmě zaplatili všichni, i když viníci byli jasní, a nikdo to de facto neodskákal do dneška. Prostě byla to taková hra, zaplatili to jiný pod heslem too big to fail. Dneska ta doba, bych řekl, že je ještě trochu víc pohnutá, protože důsledky tady té ztráty lidí ve schopnost státu něco řešit, ve schopnost institucí něco řešit, zabránit tak šíleným věcem, který se děli třeba v Americe, v důsledku té krize v Řecku, v Itálii, ve Španělsku, tak je něco, co je dlouhodobě zkázonosné, protože přirozeně přírodní prostředí se pravděpodobně velice rychle mění. Budeme svědky přirozeně toho, že po světě se začnou lidé hýbat stále častěji právě v důsledku změny přírodních poměrů. A aby to mohla řešit, tak lidi musí věřit svým elitám. A to tady není. Jo. My nemáme v tuhle chvíli jaksi příliš výhodné prostředí na to, abychom se mohli inspirovat, důvěrovat svým lidem, kteří bez pochyby by mohli ty problémy řešit, postavit se, dát lidem příklad pozitivní. A místo toho jsme svědky politických jevů od Spojených států až po Evropu, kdy vítězí populismus, zkreslování a nepřiměřené zjednodušování velice složitých věcí.
V té souvislosti si vzpomínám, že jsem narazila na jeden tvůj dřívější výrok, který už je také pár let star. A ty tam říkáš, měl jsem seminář pro evropské diplomaty na Blízkém východě a vyzval je, ať mi řeknou jména 5 lídrů v Evropě, kteří, když promluví, zaujmou vás natolik, že se pak večer v hospodě nebudeme bavit o fotbale, ale o tom, co řekli. Chtěl jsem jenom 5 jmen a bylo ticho. Tak 2, ticho. Aspoň 1. Ticho. A to tam byli velvyslanci z mnoha evropských zemí. To je trochu jako, když Bůh chtěl alespoň 10 spravedlivých, aby nezničil Sodomu a Gomoru. Jak říkám, tento výrok už má pár let. Vidíš od té doby někoho, aspoň jednoho lídra, kvůli kterému nebude zničena Sodoma a Gomora?
Já jsem ve stavu, že v té hospodě nebudu mít jinou možnost, než si povídat o tom fotbale.
Já si uvědomuji, že si povídáme s pocitem, že posluchači ten náš rozhovor v roce 2014 slyšeli, ale určitě to neplatí u všech a proto se trošku vrátím na začátek. Ty jsi se dřív věnoval čistě egyptologii. Díky čemu přišla ta změna a co jí způsobilo, že jsi všiml, že stejné příčiny, které zavinily třeba pád staré říše, poznáváš důvěrně, protože je žiješ právě teď v současné společnosti. Protože na těchto principech ty si začal zpracovávat své teorie o krizi, regeneraci, kolapsu.
Ten posun byl delší, nedošlo k tomu, takže bych si lehnul, ráno se probudil a měl nějakou vizi. Vyplývá to samozřejmě z našich nebo z mých výzkumů na území Egypta a Súdánu, kde jsem měl a mám možnost se každý den, když tam běží nějaký projekt, setkávat s tím, že oživujeme minulost, která už dávno vlastně ztratila nebo jakoby ztratila smysl, osudy lidí, věků, které dávno zmizely z povrchu zemského a vlastně se k nám znovu vracejí prostřednictvím archeologie. A k tomu přistupuje to, že rád jsem si odjakživa čet o různých minulých civilizacích a cestoval za nimi po světě. A společně ještě díky šťastné okolnosti, že do Abusíru, což je český největší vědecký projekt v zahraničí dlouhé roky, se nám daří vozit již léta odborníky z různých specializací, z přírodních věd, z technických věd, samozřejmě z oblasti společenských věd, tak ty dialogy, ty rozhovory, které jsme vedli, úvahy o tom, k čemu to je, jaký to dává smysl, co se s tím eventuálně dá dělat, nakonec vyústily v to, že jsem se postupně z egyptologa a archeologa stal taky do jaké míry, dobře nebo špatně, to musí posoudit jiný a hlavně čas. Stál také tím, kdo se zajímá o to, jestli ten vývoj civilizací v minulosti, ale i dneska má nějaké obecné nebo zobecnitelné charakteristiky a já jsem přesvědčen, že má bez toho, že by to rozhodovala jejich úroveň, složitost, to, jestli dřív jezdili na oslu, nebo jestli dneska jezdíme v Audinách a ve Volvech.
Než se začneme věnovat konkrétně symptomům jednotlivým, tak ty, když srovnáváš ty krizové faktory, které přivedly jednotlivé civilizace k úpadku, k čemu jsi dospěl? Dá se říci, že pravdu má výrok, který tvrdí, že nelze žádnou společnost rozvrátit zvenčí, pokud předem není rozvrácena zevnitř?
To bych podepsal. Člověk si ten osud chystá vždycky sám svým jednáním a není to tak, že by náš osud visel někde ve vzduchu jako klíče ve filmu Harryho Pottera, záleží na to, který si utrhneme, ale podstatný je, jakým každý člověk v té společnosti přistupuje k tomu, co dělá, jestli mu je úplně jedno ta společnost, jestli mu je jedno, jak to vypadá za rohem, jestli mu je jedno, jak se lidi chovají, nebo jestli se snaží to nějakým způsobem v té své komunitě, v tom, kam dosáhne, každý dosáhne někam jinam přirozeně ovlivnit a měnit. A pokud ta společnost je rezignovaná, pokud nevěří svým, řekněme, alespoň formálním elitám, pokud jí nezajímá veřejný život, jim to jedno, tak ta společnost je vnitřně velice slabá. A pak, když přijde nějaký vnější stresový faktor, náraz, tak ta společnost je přirozeně a pochopitelně bezbraná a neschopná cokoliv udělat. A teď je samozřejmě otázka, jestli my jsme společnost silná, uvědomělá, kde každý se stará o toho druhého, snaží se budovat stát, anebo jsme případ toho opaku. To ať si každý odpoví.
Rozumím, teď si myješ ruce. Pojďme se podívat a připomenout si, jaké jsou symptomy soumraku civilizací. Ty si teď, když to ze všeobecním řekl, že vesměs pády civilizací souvisejí s jejich vnitřními problémy a většinou se k tomu pak přidal ještě nějaký vnější faktor. Ale co je na všech těch civilizacích, které si prošly tím zrodem, vzestupem, vrcholem, postupným pádem až kolapsem, co je u nich stejné?
Těch zákonů nebo pravidel, chceme-li, je několik, já jich tam vidím dohromady 7. Začal bych takzvaným Herakleitovým zákonem, který říká, že ty faktory, které obvykle přivedou nějakou společnost na vrchol, jsou pak ty, které ji nakonec vyčerpají a uvrhnou do toho takzvaného stádia kolapsu nebo ztráty komplexity. Typický příklad je rozmach byrokracie, profesního úřednictva, který obvykle na začátku vzestupu těch civilizací funguje na meritokratickém principu. To znamená, že ti, kteří jsou nejlepší, kteří jsou vytrénováni speciálně k tomu, aby vedli stát, spravovali ho, jsou ti, kteří na těch místech skutečně jsou. Je dobrý si všimnout, že v minulosti už od indické Artašástry, což je nejstarší pojednání o spravování státu profesionálními úředníky, se ty civilizace snažily mít profesionální správce státu. Jenom dneska, když se dívám na ten západní svět, tak mám pocit, že velice často my nějak nemáme schopnost nechat spravovat profesionální správce státu, ten stát, že se dořídí politickou příslušností a tak dále. Ta byrokracie je naprosto nezbytná pro to, aby budovala stát, vybírala daně, směřovala prostředky na projekty, které jsou užitečné, typicky třeba stavba temelínů, komunikací, škol a tak dále. V určitou chvíli se stane ale to, že ta byrokracie se stane tak početnou, tak velkou, že začne velkou část energie, nechci říkat peněz, protože to je jedna forma energie, potřebovávat víc, než ten stát nebo ta společnost je schopná vygenerovat. Stoupají mandatorní výdaje. Pro zajímavost, my se blížíme 80%, když se sečtou mandatorní a kvazimandatorní výdaje tohle státu, což je už asi nebezpečně vysoké číslo. Když tím spíše si představíme, že před 100 lety nejvyspělejší státy světa vydávaly zhruba 10% svých rozpočtů na mandatorní výdaje. Tak to je velký skok. Tím samozřejmě neříkám, aby mě někdo nebral špatně, jak je obvykle zvykem za slovo, že nejsem zástupce toho, aby stát měl mandatorní výdaje. Jsou samozřejmě nutné, jsou krví toho státu, ale je třeba se podívat na to, aby ty výdaje šly tam, kde jsou skutečně potřebné, aby na ně dosáhli potřební lidé, kteří objektivně potřebují naší pomoc, a to je jeden taky ze smyslů placení našich daní. Mimochodem, občan, kterému objektivně nic není, by měl rád platit daně a nedělat si renomé z toho, že daně neplatí. Ale to se dostáváme k politologii, sociologii, Giovanni Sartorimu, jeho definici občana, kdo to je občan.
A také a tak k tomu, dál. Co jsi před chvílí naznačil, že platit daně, když vidíme, že jsou vynakládány pro prospěšné věci a země vzkvétá, je asi snazší, než když vidíme, že padají do stoupy.
To souvisí s tím profesionálním vedením státu. Jo. Co se děje, když tyhle ty negativní jevy začnou propukat, je, že se modifikuje řídící struktura, dochází k tomu, že obrovským způsobem naroste nepotismus, protože čím míň je volných zdrojů, tím větší je tlak na lidi, aby se organizovali do zájmových skupin a nacházeli si specifické cesty k volným zdrojům. já to říkám možná trochu vědecky, ale začíná závod o to, kdo bude dřív u kterých ekonomických zdrojů, kdo dřív co zprivatizuje, odřízne od státu díky svému vlivu a tak dál. A tomu se podřizuje i způsob organizace toho státu, kdy do různých pozic se dostávají lidé, kteří jsou s někým svázáni buď pokrevně nebo profesionálně.
Takže dříve vznikají, pokrevně, dnes spíše takže profesionálně.
Takže vznikají ty nepotické struktury, které můžeme doložit v posledních 5000 letech vždycky, když ten společenský systém čelil krizi. My jsme shodou okolností v Abusíru v 60. letech, nebo my, náš ústav, já jsem tehdy ještě nebyl ani na světě.
Egyptologický ústav jenom.
Objevili hrobku člověka, který měl na starosti osobní služby k panovníkovi, což byl na jednu stranu vysoký úřad, na druhou stranu ten člověk neměl žádné vysoké posty ve státní administrativě. Jmenoval se Ptahšepses. No a poté, co jeden z jeho svěřenců se stal králem, tak tento Ptahšepses se stal ministerským předsedou, protože měl přístup k mnoha informacím u dvora, byl denním návštěvníkem toho dvora, pravděpodobně důvěrníkem toho nově designovaného krále. Ten, aby si zajistil jeho loajalitu, udělal to, co běžně dělá každá mafiánská struktura, dal mu za manželku svou dceru, protože tam už pak se nesluší jako bojovat proti svému rodinnému blízkému. No a všechny děti Ptahšepsese mužského pohlaví, protože ženy tehdy neměly místa ve státní správě, až na výjimky, tak všechny jeho děti šly v úřednických šlépích svého otce. To znamená, to, že jejich tatínek ty úřady vykonával, bylo pro ně legitimizací, aby i oni je mohli vykonávat. A my na to teď máme dokonce velký projekt, jmenuje se to analýza sociálních sítí. Ve starém Egyptě máme asi 5000 lidí takto podchycených a můžeme velice dobře modelovat právě nárůst těchto vazeb v přímé návaznosti na ekonomický úpadek starého Egypta.
Možná, že se mi v tom, co jsi teď vyprávěl, rozplynulo těch 7 faktorů. Mohla bych tě
je
poprosit,
to
jestli bys
je řekl. Zákon, ano. Je to nárůst byrokracie, je to neschopnost elit vlastně prosazovat svá rozhodnutí v důsledku toho, že jsou stále méně a méně legitimní. Je to jev, který se zabývá spotřebováváním energie, to znamená, pokud ta společnost spotřebovává stále víc, tak jí hrozí rychlá ztráta komplexity, protože už není schopná nejen udržet svůj stávající životní styl, ale ani přemýšlet o nějakém vyšším standardu. A proto, aby se ho dosáhlo, je potřeba vždycky, a to víme od pravěku přes průmyslovou revoluci až po jádro a ropu, jakýkoliv velký skok kupředu ve smyslu nárůstu životní úrovně nebo složitosti přímo souvisí s objektivně dostupným levným zdrojem energií. Ne dotovanými, to musí být objektivně levný, výhodný zdroj energie. Patří sem přirozeně změna přírodního prostředí, protože pokud ten stát má rozrostlý byrokratický aparát, pokud spotřebovává víc, než je schopen vyrobit, nebo je to zhruba v rovnováze, tak pak samozřejmě nemá volné zdroje, aby mohl reagovat na nějaký vnější stres typu velká migrace v důsledku sucha tisíce kilometrů daleko a podobně v důsledku záplav, výbuchu sopky. Další pravidlo souvisí s tím, pokud je ta společnost vykořeněná, pokud není už schopná definovat sama to, čím je, pokud lidé nevědí, odkud, kam jdou a proč, co jsou základní charakteristiky jejich společnosti, tak ta společnost má před sebou pravděpodobně neveselou budoucnost, protože ztráta identity, ztráta nějaké vize, ztráta vnímání smyslu sebe sama a společnosti, ve které jsem. Pokud tohle vymizí, tak to je hořký konec. Ať si kterýkoliv deviant vykládá cokoliv jiného, tohle je prostě, tohle se velice nebezpečně blíží konci té společnosti.
To znamená, že současnou vášeň západní společnosti k sebemrskačství, k sebekritice za cokoliv, čeho se v historii dopustila, jakkoliv to třeba bylo, řekněme, nejenom úspěšné, ale z historického pohledu i dobré a rozumné, to je také jeden ze symptomů, kterým procházíme. To, že neumíme vůbec definovat jak to správně nazvat, principy západní společnosti.
Vždycky jde o míru. Vždycky je dobré uvědomit si naší minulost. Nemůžeme před ní zavírat oči, tak jak nemůžeme zavírat oči před tím, co jsme tady vytvořili ve 20. století dvakrát, tím myslím první druhou světovou válku. A jako Evropani jsme nebyli schopni to vyřešit. Vždycky museli přijít Američani, na který tak rádi nadáváme, a ten bordel tady uklidit po nás. My jsme vymysleli holokaust, jo. Ale nemůžeme se za to sebe mrskat. Důležitý je si to uvědomit, důležitý je na ty věci nezapomenout a zabývat se tím, proč k tomu došlo, aby jsme se tomu mohli vyhnout. To, že Belgičani v Kongu vyvraždili 10 milionů lidí, tak to je samozřejmě taky velice tragická věc, ale to neznamená, že zrušíme Belgii, která stejně je jakoby umělý státní útvar, ale spíš by nás to mělo vést k tomu, aby jsme vymýšleli to, jak efektivně pomoct Africe, ale ne nějaké formální pomoci, která se rozplyne Bůh ví, kde Bůh ví jak, ale skutečně s cílenou pomoci s opravdovým úmyslem těm zemím nebo tomu kontinentu pomáhat, protože naše minulost tam, když mluvím obecně, nebyla příliš veselá, ale prostě stalo se, jo. Co s tím můžeme dělat jinýho, jo? Máme si všichni dát kulku do hlavy, to asi ne. Takže je potřeba hledat způsoby, jak zabraňovat věcem, za který v minulosti se ten nebo onen národ, člověk může stydět, a zároveň snažit se být lepší a pomáhat. Jo. To je smysl historie. Samozřejmě, že historie se nikdy neopakuje. Samozřejmě, že historie není klíčem do budoucna, ale je to něco, co by nás minimálně mohlo inspirovat a nějakým způsobem poučit. Ale zase jsem velký skeptik, protože tady existuje něco, jako je Gaussova křivka. A Gaussova křivka je velice ošemetný nástroj, kterým se dá ale jako porozumět mnoha věcem, proč se dějí nebo proč se naopak nedějí. Protože prostě je Gaussova křivka.
Profesore Miroslave Bárto, vážím si toho, že jsi přišel, a děkuji ti za to, že jsi nám vyložil, jak vidíš současný svět ve světle tvého historického poznání. Díky moc.
Děkuji za pozvání.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 16. listopadu uslyšíte první díl rozhovoru se sexuologem, předsedou sexuologické společnosti České lékařské společnosti Jaroslavem Zvěřinou. Budeme hovořit například o snaze aktivistů setřít rozdíly mezi muži a ženami a také o tom, co je k tomu vede. Poslouchejte nás opět v pátek od 6:30.
Ženy opravdu nemají penis. Ale je možné, že ta kulturní revoluce, která tady v této oblasti probíhá už řadu let, dospěje nakonec k tomu, že muž, který ze sebou vůbec nic neudělá, prostě najednou ohlásí, že je žena, a naopak. A ten problém bude, že potom nebudeme vědět, která žena má penis a která nemá penis, nebudeme vědět, která žena je otcem svých dětí a který muž je matkou svých dětí.
Beru to jako hotovou věc, že se uslyšíme opět příště. Mezitím si můžete poslechnout všechny dosud odvysílané pořady na našem webu Svobodné univerzum a napsat nám vaše postřehy a nápady na web či Facebook. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší při dalším pokračování pořadu Kupředu do minulosti. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.